pământ mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El ni Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El ni Tată bun și sfânt.
Aici este preotul Valeriu, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul 138 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.
De o bună cată de vreme, emisiunea aceasta se îndeletnicește cu aducerea de vești din lumea extraterestră, jos aici la noi pământenii. În vederea ajungerii în posesia veștilor pe care le aducem, nu ne ajutăm de telescoape, rachete sau orice altă aparatură modernă, ci folosim un singur aparat care este incomparabil cu mult mai puternic și mai exact decât toate cele pe care le-a cunoscut vreodată astronomia. Ochiul credinței, care privește prin telescopul Bibliei, pătrunde cu mult mai departe decât cele mai mari telescoape cunoscute vreodată în lumea noastră terestră. Astăzi, ca de obicei, ne apropiem de acest telescop care este Biblia și, soțit de anumite explicații pe care le avem, scurte explicații asupra Noului Testament, vom privi și noi dincolo de tot ce se vede și se știe în lumea veșniciei. Înainte de intrare în lecțiune, voi povesti mai întâi un tragic incident din viața a două surori tinere care disprețuiau Scriptura. Întâmplarea este relatată într-o broșurică denumită Trei etaje și are loc undeva în părțile bogate ale apusului Europei. Să ne familiarizăm astăzi cu cele care erau prezente la primul etaj. Se spune că în camerele frumos mobilate ale doamnei Floru se făceau cele din urmă pregătiri pentru o mare serată. Flori minunate împodobeau masa frumos aranjată, iar tacâmurile de argint greu luceau în lumina candelabrelor de cristal. În salonul de muzică, instrumentiștii își acordau instrumentele. Eliza și Dorina, cele două surori, fiicele casei, se îmbrăcaseră și se priveau în oglindă, admirându-se singure. Adevărat, coroanele sunt drăguțe, spuse Eliza, admirând împletitura de trandafiri roșii de pe capul ei. Bună idee a avut unchiul George să ne aducă acești trandafiri tocmai înainte de bal. El se pricepe foarte bine să aleagă un dar potrivit mai bine decât fiica lui. Ai dreptate, răspunse Dorina râzând, săraca Emilia, dacă ar ști acum i-am primit noi darul. Dar ce ne potrivit să ne facă un astfel de cadou, spuse Eliza, strâmbând puțin din nas. Dar lasă că stă bine acum între celelalte cărți și o să stea acolo mult și bine până o să-i vină vremea să ne sinchisim de ea. Nu gândești și tu așa? Ți-aduce aminte, zise cealaltă fără să dea atenție la întrebările sale, ce a spus Emilia despre carte? Ce? Că ne va aduce adevărata fericire. Adevărata fericire? Repetă Eliza bagiocoritor. Parcă n-am fi fericite și fără cartea aceasta a ei. Gândesc că noi suntem mai fericite decât ea. E, da, ea nu merge niciodată la bal, urmă Dorina, dar știm noi cât de ciudată este ea, întrerupse Eliza. Câteodată vorbește așa de caragios, dezvine să crezi că este o sfântă. Și a dat destul de silință să-mi vorbească și mie despre astfel de lucruri care îmi sunt nesuferite. Cât îmi stă putință, eu o ocolesc. De ce să o umblăm la vârsta noastră cu niște fete ca după mort? Viața este atât de frumoasă. Dacă mă voi îmbolnăvi sau dacă voi ajunge bătrână, poate voi asculta și de sfaturile ei și voi citi cărțile ei sfinte. Deocamdată însă mă gândesc să-mi petrec viața care e frumoasă. Emilia spune că abia acum gustă ea cu adevărat viața, adăugă Dorina sora ei. Eu nu înțeleg cum vine asta totuși. Vezi de treabă, nici eu nu înțeleg, întrerupse Eliza, dar vino, trebuie să ne vadă mama, hai, repede. Cele două domnișoare s-au îndreptat spre camera de toaletă a mamei, care stătea în fața oglinzii, aranjându-și părul. Dar te rog, Dorina, spuse ea când a zărit prin oglindă chipul celor două fete ale ei, nu poți oare să iei o ținută mai bună și să faci mișcări mai grațioase? Lumea nici n-are să creadă că ești fata mea dacă nu iei mai mult aminte la tine însăți. Țin foarte mult să nu găsească nimeni ceva de criticat nici la rochia ta, nici în purtarea ta. Ia pildă pe sora ta, Eliza. În adevăr, Eliza, vai, sunt mulțumită de tine, fetițo. Rochia stă ca turnată, ținuta este ca unei adevărate doamne. E, știți, fetelor, am dorința să jucați un rol de seamă în cercurile noastre, de aceea nu mi-am curțat punga ca să vă îmbrac așa încât să fiți invidiate de mulți. Cu aceste cuvinte, toate trei pășeau spre sala de bal, așteptându-și musafirii. În clipa când tropotul de cai de afară anunța sosirea celei dintâi trăsuri, un servitor aduse doamnei o scrisoare spunând că mesagerul aștepta jos răspunsul. Vai, ce obrăznicie! Spuse doamna necăjită, aruncând o privire grebită peste scrisoare. Ce gând din partea acestor oameni să vină la un timp așa de nepotrivit? Spune omului acelui că sunt foarte ocupată și n-am timp acum de astfel de lucruri. Slăvită doamnă, omul acela spune că îi pare foarte rău că este nevoit să vă deranjeze la un timp așa de nepotrivit, dar numai o mare nevoie l-a silit să vină la această oră de seară, adăugă servitorul. Ce? Așa vorbesc mereu acești oameni, îi cunosc eu, strigă doamna Floru supărată. Servitorul a încercat încă o dată să pună o vorbă pentru cel ce adusese scrisoarea, dar în zadar. Destul, destul, strigă doamna cu obrajii înroșiți de mânie, poruncind servitorului să se ducă de acolo. A luat apoi o față zâmbitoare și s-a îndreptat repede spre ușă spre a întâmpina pe musafirii sosiți. Cel ce adusese scrisoarea a plecat de acolo cu capul plecat, în timp ce în camerele bine luminate ale doamnei Floru răsunau paharele, vorbirea voioasă și viorile. Vom vedea, dragi ascultători, data viitoare că bietul servitorul acela avea toate motivele să deranjeze pe furioasa doamnă, care însă nu catadixea să se întrerupă de la ocupațiile ei ca să-l asculte. Ce deosebire izbitoare între acest fel și felul Domnului Iisus, care singur de buna sa voie s-a deranjat din toată splendoarea cerului, s-a îmbrăcat în chip de rob și a venit la mine și la tine jos pe pământ să ne vadă în nevoia noastră și să ne salveze. În continuare, iubiți ascultători, în loc de rugăciunea pe care o facem noi obișnuit, am să citesc acum o rugăciune scrisă într-o carte care a fost publicată de profesor dr. docent Florica T. Câmpean și pe care vi-o oferim și noi astăzi ca rugăciune din partea noastră înainte de începerea programului. Ci, Doamne, Doamne cel nemăsurat în milă și care voiești prin fire mântuirea în așa fel că Tu n-ai ține minte nici răul dracilor dacă ei ar vrea să se pocăiască, întărește-mă cu înțelepciune și cu tot ce se cuvine ca să mă pocăiesc cum trebuie pentru păcatele săvârșite și întoarce-ți cu îndurare preasfânta ta față, stăpâne, ceea ce ești viața fericită și mai presus de fire și bucuria statornică, mai presus de lumea dreptilor, dragoste peste măsură și iubire de oameni și milostivire negrăită. Ascultă sufletul meu care strigă, miluiește-mă, Tu cel care ești ușor de înduplecat. Amin. Rugăciunea aceasta am găsit-o scrisă în cartea care este intitulată Către tine, Doamne, înalt sufletul meu, la pagina 68. Vom asculta acum o cântare, după care ne vom continua programul nostru obișnuit cu meditațiile din Evanghelia după Matei, de la capitolul 15.
Doamne, fi glorificat, aur, argint și palate, nu tot scăpa de la moarte, timpul aproape trecut, cu viața ta ce-ai făcut. Din tine ce-o să rămână, ești doar un pumn de țărână, sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să predai? Aur, argint și palate, nu dor scăpa de la moarte, timpul aproape trecut, cu viața ta ce-ai făcut. Din tine ce-o să rămână, ești doar un pumn de țărână, sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să-l predai?
Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 15, și ne începem studiul nostru de astăzi, citim versetul 32, însoțit de explicațiile care îl urmează. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, Mi-e milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Împlinind ceea ce era spus despre Domnul în Psalmul 132 cu versetul 15 și anume, voi sătura cu pâine pe săracilui, Domnul Iisus cheamă pe ucenicii săi și le zice, mi-e milă de gloata aceasta. Mila de gloată este o caracteristică a Domnului Hristos și a urmașilor săi. În Evanghelie se arată de multe ori acest lucru. El, care nu a mâncat nimic timp de 40 de zile, știa ce înseamnă să fii flămând și de aceea a socotit zilele de când gloatele erau cu el. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să reșine de foame pe drum, a spus el. Foamea răpește și puterea, și bucuria, și rațiunea, și credința, și nădejdea. Nimic nu sărăcește ființa omenească desăvârșit ca foamea. Omul flămând nu are putere nici să lucreze, nici să meargă, nici să vorbească, nici să gândească. Este plină de adevăr maxima următoare. Omul gândește prin stomac. Când stomacul este sătul, atunci întreg organismul se înviorează, pentru că sângele hrănit duce peste tot putere. Dar foamea nu este numai de un singur fel. Nu numai foamea de pâine materială flămânzește omul. Unii flămânzesc după libertate, alții după adevăr, alții după sănătate, alții după apreciere, alții după dreptate, alții după iubire și așa mai departe. Domnul Iisus Hristos este milă de gloatele flămânde și El a vrut să le satisfacă foamea. Toți cei veniți lângă El nu vor pleca flămânzi. Pe drumul vieții este greu de umblat flămând. Nu se poate. Cât de înțelegători ar trebui să fie toți urmașii Domnului Hristos față de toate soiurile de flămânzi. Și nimic nu te face mai înțelegător față de cineva ca și mila. Mila îți deschide ochii pe care niciun alt mijloc nu ți-i deschide. Nici credința, nici înțelepciunea, nici știința. Și cu acești ochi deschiși de milă, înțelegi toate nevoile omului și toate felurile de flămânzi. Dacă suntem creștini adevărați, atunci în locul în care ne-a așezat Domnul, să potolim foamea tuturor flămânzilor. Dar nu putem potoli foamea altora dacă noi, mai întâi, nu suntem săturați. După cum făptura fizică nu poate face nimic dacă este flămândă, tot așa făptura cea nouă, firea cea duhovnicească, nu poate să se miște pe calea lui Dumnezeu dacă este flămândă. Cine nu se hrănește zilnic cu pâinea, laptele și apa cuvântului lui Dumnezeu, chiar dacă nu este mort, este leșinat. Și vai, câți leșinați duhovnicește nu sunt pe calea Domnului. Cei căzuți în leșin nu mai pot înainta spre țintă. Marele învățat evreu pe nume Hillel spunea, cel ce nu-și sporește cunoștințele și le împuținează. Cine nu mănâncă duhovnicește mâncare zilnic, se topește până la moarte. Dragul meu, cum stai tu în această privință? Ai tu o Biblie în casă? O citești? O înțelegi? În versetul următor, la versetul 33 din capitolul 15 de la Matei, stă scris. Ucenicii i-au zis, de unde să luăm în pustie aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată? Povestește un credincios o întâmplare din copilăria lui. Spune că în casa lui, părintească, domnea o mare sărăcie. Mama lui era înconjurată de 6 copii, care toți cereau pâine. Într-o dimineață i-au fost nevoiți să plece la școală fără să mănânce. Cel mai mare s-a întors după un timp acasă și bătând în fereastră a strigat, mamă! Mamă, dă-mi să mănânc că nu mai pot de foame. Mamei i se frângea inima de durere. Ea simțea foamea copiilor mai mult decât pe a ei însăși. Plângând, s-a aruncat în genunchi și a rugat pe Dumnezeu să ia această povară de pe inima ei. Mângâiată și totuși cu teamă, ea aștepta întoarcerea copiilor de la școală. Să facă oare Dumnezeu vreo minune? Iată gândul care o stăpânea. Dar ce-i văzură ochii? Băiatul cel mai mare venea de la școală ținând câte o pâine în fiecare mână. De unde le ai? Îi strigă mama. De la doamna cutare de la moară. Ea mi le-a dat și mi-a spus. Caii noștri nu mănâncă toată pâinea care li se dă, iar mama ta se poate folosi de ele. De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată? Așa întrebau ucenicii pe Domnul Iisus, ei care, cu puțin timp înainte, fuseseră martori la o minune atât de mare ca aceea a săturării celor 5.000 de oameni cu 5 pâini. Cât de repede și ușor uită omul pe Dumnezeu și lucrările lui când se află într-un necaz. Ucenicii se uitau la gloată și la pustie, nu la acela care făcuse minunea cea mare a înmulțirii pâinilor, el care putea să facă noi și noi minuni pentru că avea toată puterea în cer și pe pământ. Pentru credință nu există loc pustiu, nici munți înalți, nici mări întinse, nici furtuni grozave, nu există nicio piedică. Totul îi este cu putință celui ce crede, pentru că credința stăpânește pe Dumnezeu necuprins în putere și dragoste. Pentru necredință însă, belșugul raiului devine pustie, pacea și liniștea se prefac în furtună nimicitoare, iar bunăvoința și dragostea tuturor le socotește împotriviri de netrecut. De unde să luăm pâine, întrebau ucenicii. Când te trimite Domnul să saturi pe cineva, nu-i mai pune astfel de întrebări. Dacă tu crezi în El și în harul Lui, du-te liniștit că El va purta de grijă. Puterea și dragostea Lui îți sunt de ajuns și vei vedea minuni mari. La fel și când tu însuți te afli în nevoi și lipsuri, încrede-te în Domnul și El va lucra. Și felul cum lucrează El, numai credința îl pricepe. Fericit este sufletul care se odihnește pe perna credinței. În versetul următor, la versetul 34, Domnul Iisus îi întreabă: câte pâini aveți? 7, i-au răspuns ei, și puțin peștișori. Ca și la prima înmulțire a pâinilor, Domnul Iisus spune ucenicilor să hrănească mulțimea cu ceea ce aveau ei, pentru că ceva tot aveau. Când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, când este vorba de a face binele, nimeni nu este atât de sărac încât să nu poată face nimic. Nu ai o magazie de pâine, dar ceva tot ai. Potolește foamea celui flămând cu ceea ce ai tu. Nu ai talente mari, dar lucrător pentru împărăția lui Dumnezeu poți să fii totuși. Nu ai daruri vorbirii, nu poți să predici, dar un cuvânt de mângâiere și de îndemn tot poți spune sufletelor necăjite și frământate de lângă tine. Poate că nu poți să te duci în misiune, în țări îndepărtate și nici chiar în satele și orașele din țara ta, dar ca să te rogi, poți pentru sufletele pierdute, căci rugăciunea este o mare putere. Du-te cu puterea care o ai, spune Dumnezeul lui Samson în Judecători 6:14, mergi cu puterea pe care o ai în lucrarea și lupta lui Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu, în orgolul căruia lucrezi, îți va da spor și biruință. Câte pâini aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au răspuns ei. În prima înmulțire a pâinilor erau 5 pâini, 12 coșuri cu fărămituri și 5.000 de oameni. Aici sunt 7 pâini, 7 coșuri și 4.000 de oameni. Numărul 5 este întrebuințat în Sfânta Scriptură în legătură cu cele 5 simțuri și în legătură cu slăbiciunea. Numărul 12 este întrebuințat în legătură cu isprăvnicia încredințată omului. 12 seminții, 12 apostoli. Cea dintâi înmulțire a pâinilor ne aduce aminte de răspunderea omului de lucru pe care Domnul l-a încredințat apostolilor. Dați-le voi să mănânce! Pentru aceasta ei aveau slabe mijloace și totuși mai mult decât trebuia, pentru că Domnul era cel care binecuvânta mijloacele. De data aceasta însă, pe lângă mijloacele omului, se vede într-o lumină mai limpede puterea dumnezească, prin faptul că arată partea lui Dumnezeu mai pronunțat. De aceea sunt 7 pâini și 7 coșuri, pentru că numărul 7 arată desăvârșirea. Orice amănunt în Cartea Sfântă își are rostul și însemnătatea lui. Sufletul credincios învață din toate, mai desăvârșit, cunoașterea Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului Său, ca astfel să poată lăuda și să-L poată sluji mai frumos și mai hotărât. Fratele meu, cu pâinile pe care le ai, mergi și potorește foamea celor flămânzi, oricât de puține ar fi acestea, pentru că nu pâinea te satură, ci binecuvântarea lui Dumnezeu care se revarsă peste ea. În versetul următor, versetul 35 de la Matei 15, citim. Atunci Iisus a poruncit norodului să șadă pe pământ. A mânca din mers sau a mânca frământându-te cu altceva este un lucru greu și cu riscuri. Folosul real de la mâncare îl ai atunci când te oprești din orice activitate, când te liniștești și când trupului îi găsești o poziție potrivită. Domnul Iisus, care avea de gând să hrănească norodul flămând, i-a poruncit să șadă pe pământ. Aceasta este prima condiție a unei hrăniri adevărate, fie hrănire trupească, fie duhovnicească. Și cu atât mai mult când este vorba de hrănirea duhovnicească. Cine vrea să mănânce din fugă pâinea adevărului, niciodată nu o să ajungă să se sature. Această pâine nu o poți dobândi decât atunci când te oprești din orice alergare și frământare pământească și în liniște și odihnă să aduni boabele de mană cerească din jurul cortului tău. Cine vrea să se hrănească și cu cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp să alerge cu Duhul după lucrurile pământului, acela nu va putea ajunge niciodată la pâinea duhovnicească și vie care hrănește în adevăr. Porunca Domnului de a ședea pe pământ, atunci când vrem să ne hrănim duhovnicește, rămâne valabilă pentru toți oamenii care vor să-L urmeze și pentru toate zilele cât va ține veacul acesta. Aceluia care este frământat și agitat după lucrurile pământești, Domnul nu-i va da din pâinea sa. Porunca de a ședea pe pământ mai are și înțelesul de a nu te zdrobi după nimic din ceea ce știi că nu este veșnic. Numai acela aleargă cu adevărat spre ținta și premiul chemării cerești, care numai acela care șade, nu care se frământă, acela care șade pe pământ, căci nu poți alerga în două direcții. Trebuie să te ai în poziție de a sta față de una din ele. Cine aleargă înspre direcția de nord, stă față de direcția de sud. Cine aleargă spre cer, stă față de pământ. Cine șade mai bine față de lucrurile firești, aleargă mai bine și mai cu spor spre lucrurile duhovnicești. Acela aleargă mai bine care stă, care șade mai bine. Cel care vrea să facă două lucruri opuse, nu face niciunul. Iisus a poruncit norodului să șadă pe pământ. Fericit este sufletul care împlinește această poruncă și într-un fel și celălalt. Ni se spune la versetul următor, la versetul 36. A luat cele 7 pâini și peștișorii și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat-o ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. Domnul Iisus a mulțumit Tatălui Ceresc pentru puținele daruri, arătându-ne și cu această ocazie umilința sa adâncă față de Dumnezeu, de la care vin toate darurile. El nu a vrut să facă nimic fără Tatăl său. În rugăciunea lui de mulțumire, credinciosul dovedește de plină dependență de Domnul. Este ușor să mulțumești lui Dumnezeu când ai primit multe daruri, când ai totul din belșug. Dar a mulțumi lui Dumnezeu când ai puțin sau când nu ai deloc, aceasta este adevărata stare de umilință din care izvorăște adevărata mărturisire a credinței. Sunt împrejurări când Dumnezeu ne pune la încercare credința noastră, dându-ne puține daruri sau ni le ia și pe acelea pe care le avem. Dacă în clipa aceea îi mulțumim cu sinceritate, am trecut cu bine examenul și vom vedea îndată minunea înmulțirii puținului sau primirea de noi și îmbelșugate daruri. Domnul Iisus ne învață să nu facem nicio lucrare înainte de a mulțumi lui Dumnezeu. După ce a mulțumit lui Dumnezeu, scrie Scriptura, a frânt. El nu a privit la puținul pe care l-avea, ci la Dumnezeu. N-a privit în jos, ci a privit în sus. Privirea în jos, la puținul de pe pământ, ne arată neputința omului și lipsa lui de credință. Privirea în sus ne descopere puterea și dragostea lui Dumnezeu, căruia totul îi este cu putință. puterea de a face din puțin mult și din nimic totul. Dumnezeu ni se descopere în nevoile și durerile noastre atunci când în jurul nostru totul pare pustiu. Nu când evreii erau în Egipt lângă oalele cu carne, lângă ceapă, usturoi și castraveți, li s-a descoperit Dumnezeu, ci în pustie, când nu aveau nimic din toate acestea. Totul depinde de privirea în jos sau în sus. De citit Psalmul 121 cu 1 și altele. Alt gând care se desprinde de aici este acela că Domnul a făcut și pe ucenici părtași la lucrarea Lui. El n-a vrut să-și atragă numai asupra sa privirile norodului, deși a făcut singur întreaga lucrare. Așa stau lucrurile și astăzi. El face totul și după ce totul este gata, ne cheamă și pe noi ca să împărțim norodului ceea ce a pregătit El, ca slava care îi se cuvine numai Lui să se reverse și asupra noastră.
Și acum, iubiți ascultători, haideți să ne dovedim ispravnici, sârguincioși, folosind timpul care ne-a mai rămas cu citirea unei poezii. Poezia poartă titlul N-am mers. N-am mers la lupta ta trufaș, cu armură grea și lăudată, nici n-am avut spre cei vrăjmași dispreț și ură niciodată, ci-am mers ca David cu-n toiag și-o beată praștie străbună, dar cu curaj, cu avânt, cu drag și o fericită voie bună. Cu obrajii biciuiți de vânt, de palme și mustrări răbdate, ne-am apărat un legământ mai sfânt și mai frumos ca toate. Când doar copii am îndrăznit să stăm cu goliați la trântă, pe tine doar ne-am bizuit și pe tăria ta neînfrântă. De aceea tot ce am câștigat, mai sfânt și mai cu vrednicie, mai îndrăzneț și mai curat, se datorește numai ție. Și numai ție se cuvin, Iisuse, azi laude slăvite, când cei ce merg și cei ce vin strâng roduri nemai întâlnite. Amin. Poezia aceasta a avut darul să încoroneze subiectul nostru privind măreția și atotputernicia Domnului. Și pentru că timpul ne permite, voi mai da citire uneia asemănătoare cu aceasta. A doua poartă titlul Eu pot lupta. Eu pot lupta, Iisuse, să înving ispita grea, dar dacă tu n-o birui, ușor mă înfrânge ea. Eu pot munci, Iisuse, să adun sau să zidesc, dar tu de nu-mi dai sprijin, zadarnic mă trudesc. Eu pot să alerg, Iisuse, chiar sufletul să-mi scot, de nu-mi întinzi tu mâna, zadarnic este tot. Eu pot să strig, Iisuse, să plâng, să fac ce-aș vrea, de nu vii tu, deșartă e toată truda mea. Oricât de mare-i partea ce-n toate eu am pus, nimic nu-i fără harul și partea ta, Iisus. Dar cât de necuprinsă e partea ta de har, asemeni, fără mine, ea poate fi în zadar, că așa înțelepciunea eterna rânduit, lucrarea împreunată să aducă rod slăvit. Amin. Numai pâinea pe care o mănânc mă hrănește și numai mântuirea pe care o primesc mă mântuiește. Amin.